că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție pe parcursul acestui timp, aproape 55 de minute la dispoziție, timp când dumneavoastră să puteți forma numărul nostru sau ne puteți de asemenea trimite mesajele la 0751-400-300. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Anca Stan. Bine ați revenit la microfon și mulțumesc frumos!
Bine v-am regăsit, cu mare drag!
Suntem spre sfârșitul anului. Mai așa avem este. Doar câteva, două săptămâni, nici două
cam
săptămâni.
Așa, cam așa.
Și vom schimba anul deja. Da, vom trage și o linie, vom face și un bilanț al anului. Înainte de a vă adresa întrebarea specifică dreptului pe care am pregătit-o, aș vrea să vă întreb dacă acum, iată, în prag de an nou, oamenii sunt preocupați în continuare de litigii?
Parțial. Cei mai înverșunați în continuare sunt preocupați, cei care au înțeles că își pot trece viața în altfel s-au mai relaxat un pic și ne așteaptă cu forțe proaspete în anul viitor.
În ianuarie.
În ianuarie, da.
Oamenii nu reușesc, și acum întorcându-mă la drept, oamenii nu reușesc să facă distinția foarte bine între bunuri comune și bunuri proprii și nu de puține ori auzim sintagma, dar eu am plătit acest credit cu banii mei, eu am muncit, eu l-am plătit sau eu am plătit casa aceasta cu banii mei, am cumpărat lucrurile acestea cu banii mei.
Da, din fericire sau din nefericire, partea aceasta de comuniune de bunuri, mai ales între doi soți, putem avea comuniune de bunuri și între alte persoane, prieteni, rude, pot achiziționa ceva împreună pe baza unui împrumut sau pur și simplu doar pentru că vor să-și achiziționeze ceva împreună sau să administreze ceva împreună. Are un spectru destul de larg. În interiorul unei căsătorii avem în urma intrării în vigoare a noului cod civil două tipuri de bunuri. Bunuri proprii și bunuri comune. Dacă înainte aveam...
Bine, și pe vechiul cod.
Da, dar este o distinție. Poți avea bun propriu și în timpul căsătoriei acum. Dreptul nostru civil pleacă de la premisa că toate bunurile pe care le ai împreună, le-ai dobândit credite, bunuri mobile, bunuri imobile, le-ai dobândit în timpul căsătoriei, în mod firesc ar trebui să fie bunuri comune. Acum, dacă un bun a fost achiziționat cu forțele proprii, cu banii proprii unuia dintre soți, atunci avem și mai ales dacă există o declarație expresă din partea celuilalt soț, atunci avem, intră la categoria de bunuri proprii. Dacă nu, este bun comun cu contribuție 100% sau contribuție majoritară sau depinde de procentul în funcție de aportul pe care soțul l-a adus la achiziționarea bunului în interiorul căsătoriei.
Deci, cu alte cuvinte, trebuie să facem o distinție între bunuri proprii și bunuri comune, chiar și în timpul căsătoriei. Da. Într-adevăr, pe vechiul cod era mult mai simplu pentru că spuneai bunuri proprii în afara căsătoriei, bunuri comune în căsătorie. Exact. Aveam în principiu...
Era un pic mai ușor pentru noi pentru a delimita categoria de
proveniență.
Tipul bunului, dacă era al meu sau al nostru.
Mai ales în litigiu.
Exact. Însă noul cod civil, din punctul meu de vedere, pune la adăpost soții care au un aport mai mare la achiziționarea acelui bun. Sau credit, sau, mă rog, ce hotărăsc ei de comun acord sau nu să cumpere.
Sau mai spre final demonstrează că, de fapt, nu a fost de acord.
Da, exact.
De aici apar probleme. Avem un apel în așteptare. Aș vrea să mai abordăm câteva aspecte ale acestui principiu, dar un pic mai încolo. Spunem acum, alo.
Alo.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș vrea să pun și o întrebare în legătură cu uzul capiune.
Așa.
În Noi suntem 5 frați,
da,
dintre care 2 au murit și da, la moartea mamei noastre ne-a lăsat moștenire 2000 de metri și o casă. Și tatăl nostru a împărțit așa fel la fiecare și ne-a lăsat 2 frați care trăim, ne-a lăsat în casă. Dar n-am făcut niciun act. E actul care s-a de moștenire, care a renunțat tata la moartea mamei noastre în favoarea copiilor.
Deci până la acest moment aveți un certificat de moștenitor.
Așa.
Unul singur. Să înțeleg că ambii părinți au decedat.
Și mă interesează dacă se aplică cu cumva legea asta cu 30 de ani.
Am înțeles, ne întrebați de uzul capiune, dar repet, ca să sper că am înțeles eu bine, ambii părinți sunt decedați.
Da.
Și în urma lor nu s-a dezbătut succesiunea.
S-a dezbătut succesiune și după mama.
Da.
Când a murit mama în 62, tata a renunțat la tot în favoarea copiilor și a ieșit actul ăla de moștenitor.
Păi și care este problema cu uzul capiune? Adică
dumneavoastră și cu încă un frate locuiesc.
Un frate de-al nostru care mai trăiește are Alzheimer și susține că
Am înțeles.
Nu respectă ideea lui tata că ne-a lăsat pe noi copiii aici, așa, și fi vrut să avem un act.
Bun.
Haideți să vă... Un act, dar încolo,
nu am înțeles, doamna Monica.
Haideți să vă spun...
Bun.
Haideți să vă spun câteva reguli ale uzul capiunii. În primul rând, uzul capiunea este un mod de dobândire a unui drept de proprietate și se folosește atunci când posezi pentru altul. Dacă frații au rămas în casă și au rămas...
Nu, am rămas în casă, în casă exact cum ne-a lăsat tata.
Da, dar dumneavoastră deja aveți un titlu. Aveți un titlu de proprietate pe care autorii dumneavoastră l-au dobândit. Adică părinții dumneavoastră au deja un, un titlu de proprietate.
Nu se aplică cu uzul capiunea.
Nu se aplică cu uzul capiunea, se aplică cu partajul succesoral. Puteți să faceți un partaj succesoral.
Deci un alt tip de acțiune.
Este un alt tip de acțiune, da.
Un alt tip de acțiune.
Da.
De să fac un partaj succesoral.
Da.
Eu am zis o ieșire din indiviziune sau nu știu cum, am încercat la un avocat să...
Și ieșirea din indiviziune este tot un mod de soluționare a acestei probleme. Ea merge cumva împreună la pachet cu partajul succesoral. Sunt cam același, sunt cam unul și același lucru, decât că sunt ușoare diferențe de reguli. Părerea mea este că uzul capiune în cazul dumneavoastră nu își are aplicabilitatea, pentru că dumneavoastră deja aveți dobândit dreptul de proprietate. Deja părinții dumneavoastră au fost proprietari, dumneavoastră în calitate de succesor de...
Da. Tatăl n-a avut care renunțat.
Am înțeles, dar dumneavoastră deja aveți un titlu împreună cu ceilalți frați care sunteți comoștenitori.
Asta
aveți un titlu pentru...
Dacă există titlu...
Da, nu puteți să faceți o acțiune.
Dar trebuie să facă ceva, doamna.
Da, un partaj succesoral.
Altceva, nu uzul capiune.
Exact.
Nu știu ce să fac.
Păi, un partaj succesoral, tocmai v-am dat o soluție.
Un partaj succesoral. Bine, mulțumesc mult.
Numai bine, la revedere. Sperăm să fi înțeles, doamna, să eu aș vrea să insist un pic.
Sigur.
Dacă doamna n-a înțeles, va fi bine. Dacă sunt alți ascultători care au aceeași întrebare, va fi și mai bine. Deci, să presupunem că suntem, cât să zicem, 4 frați, ca să fie ușor, ca și schem să se...
6.
Da. Suntem mai mulți frați, s-a dezbătut succesiunea de pe urma părinților și fiecărui frate, în urma decesului ambilor părinți, îi revine o parte.
Da.
Să zicem că suntem, eu mă întorc la 4.
La
e mai ușor
mai
de
ușor,
adunat.
Da.
Sunt 4 frați, înseamnă că fiecărui îi revine câte un sfert, o pătrime din casă.
Da.
Numai că...
Nu din casă. Nu doar din casă,
bun,
din
mă rog, nu, că eu am redus, am simplificat mult. Să presupunem că 2 dintre frați nu mai locuiesc acolo, sau că mai mult decât atât, un singur frate locuiește în casa părintească și ceilalți frați au plecat.
Depinde când au plecat.
Aici discutăm și facem distinția.
Doamna ne-a dat un pont, a spus că în urma ambilor părinți a fost dezbătută succesiunea, deci nu mai poate fi vorba de acceptarea succesiunii sau nu. În cazul...
Nu, mă refeream în speța aceasta la faptul că există deja dezbaterea succesiunii
există,
de pe urmă.
Dar și ceilalți copii pot numai veni să culeagă moștenirea rămasă în urma părinților.
Corect. Și atunci ce variantă au într-o asemenea situație? Ne întoarcem la același obiect, partaj, tocmai ca să înțelegem rostul partajului succesoral.
Se împarte, frățește.
Ce se întâmplă cu omul care cutime locuiește deja în casa părintească?
Poate să solicite instanței de judecată, ce să-i anume fie atribuită casa, urmând a despăgubi prin sultă, prin a plăti sultă, adică despăgubirea pentru celelalte trei părți.
Și el continuă să locuiască în acea
locuiască
casă
acolo. Liniștit, în urma unei hotărâri. Mai este ceva. Această situație se poate rezolva și pe cale notarială. Nu este neapărat nevoie să venim în fața judecătorului și să spunem, să ne plângem judecătorului, să ne împartă judecătorul sau să ia judecătorul o hotărâre în locul nostru. Putem să ne înțelegem singurei, mergem împreună la notar și notarul poate da un document care are aceeași valabilitate cu hotărârea judecătorească. Dar totul ține de voința părților, în ce manieră doresc să se înțeleagă.
Evident, de preferat ar fi în fața notarului, pentru că
corect.
Ar fi mai ieftin și lipsit de tensiune, sau cu mai puțină tensiune,
în
fața
exact
instanței. Avem un alt apel în așteptare, doamna avocat.
Da.
Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Da, o întrebare am și eu în legătură cu un teren.
Așa.
Ce vreau să vă spun, un teren nu este mare, 385 de metri, sunt de la părinții noștri și totuși s-a găsit acum și bucățica asta de teren. Dar în 2008 mi s-a dat o adeverință și de atunci nu reușesc să-mi dea titlul de proprietate. Tot amânat că anul viitor, că anul viitor, am fost și la începutul anului la primărie, tot așa am întrebat, a zis că așteptați că anul ăsta se dă. Și acum a trecut și anul ăsta, vă dați seama, și văd că niciun semn. Cum se procedează? De ce? Cum să-mi dea și mie titlul ăsta de proprietate? Nici măcar nu știu unde este bucățica asta deloc. I-am spus, dar unde este? Măcar, hai, am adeverit. Dar măcar să mă duc și eu să o văd unde este, sau poate vreau să pun ceva pe ea. Nu supărat că...
Da, am înțeles.
Care e procedura? De ce durează atât de mult pentru un titlu de proprietate? De 2008, vă dați seama. Mulțumesc că m-a dat ascultat.
Cu plăcere.
Cu plăcere.
Puteți și închide telefonul, cred că doamna poate închide telefonul,
da,
că este
da, sigur.
Întrebare generală.
În cazul doamnei este vorba de o punere în posesie, care precede emiterea unui titlu de proprietate. Pe lângă primăriile de comune, primăriile orășenești, chiar și pe lângă prefectură, sunt înființate comisii de aplicare a legilor funcționale. Acestea au rolul de a pune în posesie. În cazul doamnei, intuiesc că este vorba de un teren intravilan sau extravilan din raza unei localități rurale. Se poate îndrepta împotriva comisiei de aplicare de punere în aplicare a legii fondului funciar în fața instanței de judecată și cere obligarea comisiei și a primăriei implicit la emiterea unui titlu. Aceste primării sunt supervizate, dacă aș putea să spun așa, de comisiile ce sunt înființate pe lângă prefecturile județene. Ca atare, singura soluție este aceea de a da în judecată primăria și comisia de aplicare a legii fondului funciar.
Deci doar așa pe cale,
doar așa,
pe cale instanței.
Arată că a făcut demersuri, arată că a notificat în baza adeverințelor și solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care comisia de fond funciar să fie obligată să emită titlul de proprietate.
Dar dacă nu va face nimic, să spunem, va rămâne în pasivitate, există riscul să piardă dreptul de proprietate?
Da, în termen de 10 ani.
Chiar dacă nu a fost vina persoanei respective?
Dacă
punerea în posesie nu ține de doamna.
Nu, dacă doamna a făcut demersuri, cursul prescripției este întrerupt. Dacă doamna se zbate și nu reușește.
Ce înseamnă să se zbată? Oamenii de obicei se adresează verbal.
Nu verbal, scriptic. Noi avem nevoie de înscrisuri prin care să dovedim că am făcut demersurile necesare. Prin adrese scrise către primărie cu solicitarea de a se elibera titlurile de proprietate, prin solicitări scrise adresate Comisiei de Fond Funciar din cadrul prefecturii și ulterior, ca ultimă soluție, chiar către instanța de judecată. Este tot un demers care întrerupe cursul prescripției. Adică nu se mai prescrie dreptul sau începe să curgă de la un alt moment.
De la un alt moment.
Da.
Mulțumim frumos pentru aceste precizări. Le reamintesc celor care ne urmăresc faptul că au la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți scrie un mesaj la 0751-400-300. Numerele de telefon sunt afișate pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de televiziune Speranța TV. Pentru cei ce ne urmăresc la radio, eu reamintesc periodic numărul de telefon. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Astăzi alături de noi se află doamna avocat Anca Stan. Am început noi să vorbim la începutul emisiunii despre ce înseamnă un bun comun și ce înseamnă un bun propriu. Totuși, în ciuda faptului că în codul civil lucrurile sunt diferențiate mult mai clar decât în vechea legislație, decât în vechiul cod civil, din păcate, pe rolul instanțelor există la fel de multe dosare.
Mai multe.
Sau mai multe chiar.
Mai multe, pentru că între timp au apărut și problemele cu creditele. Și da. Atunci sunt mai multe. Este adevărat, da.
Și de ce?
Pentru că la un moment dat soții, în momentul în care iau decizia să se despartă, ajung și la a-și împărți bunurile și atunci...
Niciunul nu mai vrea să lase.
Niciunul nu mai vrea să lase și atunci ajung în fața instanței judecătorești cu rugămintea de a media judecătorul împărțirea bunurilor dintre ei.
Uh-huh. Ați vorbit un pic mai devreme despre credite și da. Asta e o mare dispută în fața instanței,
cea însă
este
discută.
Cea mai mare și vreau să discutăm un pic despre lucrul acesta. Mi-aș dori să discutăm și să aibă valoare de prevenție, adică oamenii se gândesc foarte bine atunci când se angajează la o asemenea responsabilitate, deși...
Nu cred că se poate pune... Da,
în ideea de responsabilitate, nu în ideea de risc de divorț.
Nu se poate pune problema, pentru că în momentul în care achiziționezi un credit în cadrul unei căsătorii, ești căsătorit,
așa este.
Ai o speranță de...
Evident.
De a nu te despărți curând.
Mă gândeam la gradul de îndatorare, adică mergem...
Așa, da, da.
Cu speranță înainte că hai, lasă că văd eu cum mă descurc să o rezolv acum și în realitate lipsa de bani chiar și ea contribuie de multe ori la tensiuni care se nasc în cuplu.
Așa este.
Și de aici un declin și mai mare pentru căsnicia respectivă.
Așa este.
În sensul acesta mă refeream, nu la restul, pentru că avem de unde să știm și noi sperăm și facem totul pentru căsătorie, evident.
Corect.
Avem un apel în așteptare, să revenim la subiect. Sigur. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Sunt Daniel, vă sun din Madrid.
Vă ascultăm, spuneți, vă rog.
Am auzit înainte pe doamna avocat că zicea că dacă ai un teren și nu ai titlu de proprietate, poți să pierzi terenul după un timp.
Depinde de condiții.
Depinde de context, da.
Vezi că n-am apucat, că eram jos din camion și m-am urcat și am auzit. Deci voiam să vă întreb.
Spuneți-ne problema dumneavoastră.
Da, cumnata mea are un teren, ea este în America și are un teren în Hunedoara, nu? În județul Hunedoara. Și atunci voiam să vă întreb, dacă nu are titlu de proprietate și cum ea nu merge în țară, merge foarte rar.
Și cum îl deține, doamna?
Deci, o făcut contract de vânzare-cumpărare, atâta tot.
Păi are titlu.
Deci are, deci e ăla contract, e valabil.
Că există un contract de vânzare-cumpărare autentificat,
deci,
acela este... Da, titlul de proprietate de obicei oamenii înțeleg... Prin titlul de proprietate oamenii de obicei înțeleg acel titlu de proprietate clasic emis de
primărie,
de primărie sau de prefectură. Nu,
da,
nu
de
este
aia,
vorba
da.
De...
Orice fel de act.
Orice fel de act prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra unui bun imobil reprezintă titlul de proprietate. Deci doamna poate
Dar
să stea liniștită.
Dar ce poate risca totuși doamna? Poate risca în vreun fel, fiind în America?
Doamna poate risca în cazul în care altcineva vine și stăpânește terenul, 10-20 de ani poate pierde dreptul de proprietate. Mare atenție să nu-l stăpânească altcineva.
Sau dacă îl stăpânește altcineva să fie...
Dar numai dacă îl ocupă, nu? Numai dacă îl ocupă,
puteți să-l dați în arendă, de exemplu, dacă este un teren arabil, îl puteți da în arendă. Asta nu înseamnă că dacă arendașul vă lucrează terenul...
30 de ani
devine proprietar.
Riscul.
Nu.
Da.
Nu.
Da.
Ideea este că trebuie să vă ocupați de teren, să-i plătiți taxele, impozitele.
Da, alea sunt plătite, le plătește sora
mea. Atunci stați liniștit dacă sunt plătite taxele
deci
și impozitele.
Deci e în ordine. Puteți coborî din camion și da, să vă relaxați.
Vă mulțumesc frumos.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Da, binevenit apelul domnului, da, pentru că...
Mare parte din oamenii înțeleg titlul de proprietate, acea da, hârtie da, clasică emisă de primărie sau de prefectură.
De fapt, ce înseamnă acest titlu de proprietate? Înseamnă că...
O dovadă a proprietății pentru un teren care a fost luat de stat în mod abuziv în perioada comunistă, iar tu ți-ai recăpătat dreptul de proprietate și ca să dovedești că are intrat în proprietatea ta, se eliberează acel titlu de proprietate.
O hârtie?
O hârtie.
Din care resec eu sunt proprietar.
Frumos
colorată. Frumos sau nu, mai albă, mai neagră, mai, dacă e titlul de proprietate emis de primărie, este mai colorată.
Mai colorat, da.
Dar ideea este că pe acea hârtie se stipulează foarte clar, se stabilește foarte clar că eu sunt proprietar, eu împreună cu alții,
și se poziționează și terenul.
Și se identifică terenul.
Exact. Ai coordonatele, sunt identificate în sole parcele, loturi și așa mai departe, în funcție de,
de zonă.
Și mai sunt identificat și vecinii. La nord Vasilică, la sud Gheorghiță,
ca să
la
fie foarte clar, mai ales acolo sunt terenuri virane unde,
exact,
sunt, unde
exact,
nu sunt construcții.
Exact.
Aceste vecinătăți, da, sunt de mare folos. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo? Mâine, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm! Vă ascultăm?
Ne auziți?
Bună ziua, bună ziua! Spuneți, vă rog!
Aș vrea să vă deranjez și eu cu o întrebare, doamna avocat.
Nu ne deranjați, rugămintea ar fi să închideți radioul pentru că vă derutează.
Am înțeles.
Închideți aparatul și vorbim doar la telefon. Închideți aparatul de radio.
Da. Deci, problema care este? Am fost căsătorit timp de 10 ani și împreună cu soția am dobândit un apartament cu două camere.
Da.
Acel apartament, deci... Banii care au fost dați pentru acel apartament au fost de la părinții mei. Noi acum suntem divorțați și m-ar interesa cum se poate face partajul și cum putem realiza această treabă. Tot 50-50% că e bun dobândit în timpul căsătoriei.
Când v-ați căsătorit?
E o bună întrebare, mulțumim.
Când v-ați căsătorit?
Deci acum 10 ani.
Adică în 2008.
Da. Nu, stai puțin. Deci suntem divorțați de 10 ani și apartamentul a fost luat în anii 2000. M-auziți?
Da, vă aud. Și erați deja căsătoriți în anul 2000.
Deci era în timpul căsătoriei, dar proveniența banilor au fost,
da,
deci banii au fost de la părinții mei.
Integral au fost banii de la părinții dumneavoastră?
Da.
Toți. Există vreo dovadă în acest sens, un transfer bancar?
N-avem dovadă, vă dați seama, doamna avocat, n-avem dovadă. Tatăl meu, cel care ne-a dat banii efectiv, acum este decedat, dar... Cum am putea să dovedim?
Da.
Cum am putea să rezolvăm această
treabă? Momentul în care vă veți duce în fața unei instanțe judecătorești cu astfel de problemă, instanța vă va întreba de unde aveți banii, va dori să știe proveniența banilor.
Că una e să iei 100 de lei și alta e să deții o sumă mare.
Tatăl dumneavoastră sau părinții dumneavoastră au vândut în acea perioadă ceva valoros, au avut încasări mari dintr-un anumit domeniu pe care puteți
să-l
dovediți?
Sau de unde au avut banii?
Părinții mei la acea dată erau pensionari.
Și atunci au avut economii?
Da.
Și economiile au fost la ce? Vă pun toate aceste întrebări ca să vă pot da o soluție corectă. Dacă ar fi să mă raportez la ceea ce spuneți dumneavoastră, v-a spune că apartamentul este 50, în cotă de 50-50%.
Fără demonstrare.
N-ați găsit...
Mă ascultați un picuț. Da. Deci acel apartament a fost luat cu clauză de uzufruct viager, iar proprietarul de drept al acelui apartament a murit acum un an de zile. Proprietara, mai bine zis. Mă înțelegeți?
Și cumpărătorii au fost părinții dumneavoastră sau dumneavoastră?
Nu, eu și cu fosta soție. Eram căsătoriți atunci. Și asta m-a interesat, cum putem noi face dovada acum că acei bani au fost dați de la părinții mei? Cum s-ar putea?
Păi dumneavoastră trebuie să știți de unde au avut părinții bani. Dacă i-au avut la economii cec sau în bancă undeva, se poate demonstra printr-un extras de cont foarte ușor. Din păcate, dacă i-au avut în casă, puteți încerca doar cu proba prin proba cu martori. Să fie cineva de preferat să nu fie rudă, până la gradul 3-4, care să cunoască situația, să vină să spună, da, știu că părinții părinții lui au făcut economii de-a lungul timpului, s-au ocupat de animale, au vândut, au cumpărat, nu știu care este situația dumneavoastră.
Mie mi se pare că s-ar putea dovedi, nu știu cum să facem, pentru că cred mai mult ca sigur, se poate să fi fost banii și din economii, dar bănuiesc că a fost atunci la vremea aceea și un împrumut bancar. Am putea face cu numele tatălui sau cum să urmărim dacă a fost un împrumut bancar făcut atunci. Pentru că pe noi la vremea aceea, doamna avocat, ne-a
mama dumneavoastră, mama dumneavoastră mai este în viață?
Trăiește, da.
Întrebați-o pe dumneaei. Cel mai probabil, având în vedere că a fost în joc achiziționarea unui apartament, își va aduce aminte.
Și nu sunt nici foarte mulți ani.
Da.
Știți cum a fost problema, doamna avocat? Pentru că în acea perioadă nici mama cu tata nu au avut o relație foarte bună. De-aia v-am deranjat.
Din păcate, în situația dumneavoastră, răspunsul stă chiar la dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să vedeți cum puteți dovedi că părinții dumneavoastră au avut acea sumă de bani integral pe care v-au dat-o.
Dar mă scuzați că vă întreb. Noi am putea să facem, cum să spun, să solicităm în judecată o probă cu martor din partea fostei soții?
Și eventual să aveți surpriza să vină să declare în favoarea fostei soții.
Păi da, trebuie să dovedească și dumneavoastră proveniența banilor, pentru că la acea vreme era o sumă de
haideți
tot
să
de
vă
mare.
Spun ceva.
Cine trebuie
haideți,
să demonstreze?
Haideți să vă spun ceva. Sarcina probei, cel care trebuie să demonstreze, este cel care afirmă ceva în fața instanței. Nu putem să venim cu o probă negativă. Eu susțin, tu demonstrează că nu este așa. Nu. În momentul în care eu susțin un fapt sau
cel care face acțiunea
trebuie să și aibă dovezile.
Cel care începe procesul.
Și părâta poate să vină, adică fosta noastră soție poate să vină cu afirmații. Tot la fel, ce afirmă trebuie să dovedească.
Am înțeles. Vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere. La revedere.
Timpul este înaintat. Aș vrea să ne pregătim să luăm și o pauză muzicală, apoi vom continua să preluăm apelurile dumneavoastră, ale celor care ne urmăresc, care ne urmăriți. Ceea ce spunea ultimul ascultător, aș vrea să mai precizăm o chestiune și apoi...
Se leagă de tema noastră.
Leagă exact de, da, de temă. Pe de altă parte, depinde și de cadru, că dacă nu poți să demonstrezi și intri și plătești o taxă de timbru destul de importantă, cred că te poți gândi de două ori, mai ales atunci când există și copii la mijloc.
Așa este.
Am întâlnit situații în care oamenii au negociat într-un mod onorabil și unde era incertitudine, au spus, ok, partea asta de bun rămâne pe numele copiilor și facem acte de înstrăinare pe numele copiilor.
Este varianta cea mai...
Și au terminat onorabil chestiunea.
Puține, foarte puține sunt persoanele care aleg această cale de mijloc pentru sufletul său, pentru liniștea sufletului lor. Ar fi o încurajare pentru noi să-i vedem deschiși spre astfel de acțiuni, însă, din păcate, în momentul în care ajung la divorț se înveșunează și atunci apar exploziile acestea juridice cu tot felul de situații care mai de care mai complicate.
Uh-huh. Mulțumim frumos pentru informații și haideți să luăm acum o pauză muzicală, așa cum spuneam, apoi ne întoarcem, dragii mei. Același număr de telefon 0212690808 va sta la dispoziție și, desigur, puteți să ne trimiteți mesaje la 0751400300.
Came my way, redeemed my soul, and turned my night to day. How very rich, how very rich I am. Such peace and joy. countless blessings from his boundless store. How very rich, how very rich I am. There's a greater glory in a sunset, a brighter twinkle in a star. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now a symphony. And with all this, heaven is my destiny. How rich I am. There's much more promise in a more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now my symphony. And with all this, heaven is my destiny. How rich I am.
Am revenit, dragii mei. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Vorbeam despre bunurile comune și bunurile proprii în timpul căsătoriei, evident, după cum este și titlul. Ce facem cu creditele în timpul căsătoriei? Pentru că de foarte multe ori... Le împărțim, nu?
Le împărțim.
Ei, când ajungi în fața instanței, nu mai vrei să împarți nimic. Dar nici pentru tine să păstrezi când e vorba de credite.
De când e vorba de credit, în niciun caz. Da. Problema creditelor este destul de spinoasă, pentru că de obicei prin credit achiziționăm un imobil. Uh-huh. Mai mult sau mai puțin costisitor.
Sau mașină.
Sau mașina. La mașină totuși creditul nu este chiar atât de ridicat cum ar fi în cazul achiziționării unui bun imobil. În momentul în care avem un credit, de obicei cel care rămâne cu casa rămâne și cu creditul. Este o regulă. Nu-l poți forța pe cel care nu a rămas cu casa să plătească creditul în continuare. Însă, soțul care nu rămâne cu casa va fi îndreptățit să primească sultă, să primească parte din confort cotei, conform aportului pe care și l-a adus la achiziționarea creditului și al imobilului din... pe perioada respectivă cât s-a plătit creditul. Dacă a fost achiziționat în cotă de 50-50, de jumătate-jumătate, atunci, dăm un exemplu ipotetic, soția rămâne cu apartamentul, rămâne și cu creditul, dar jumătate din ceea ce s-a achitat împreună va fi obligată să-i restituie soțului cu titlul de sultă.
Să-l despăgubească. Pe celălalt,
este firesc, pentru că amândoi au contribuit în egală măsură sau mai mult sau mai puțin la achiziționarea acelui...
Este moral, e corect.
Da, este corect. Deci trebuie despăgubit. Mm-hmm. Asta este regula cea mai simplă de bază de la care se pornește atunci când avem... Mm-hmm. Când suntem în fața unui pasiv al căsniciei prin credit.
Mulțumesc frumos, avem un apel în așteptare. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Doamna avocat, am și eu o întrebare.
Da,
am un titlu de proprietate, proprietare, vânzare, cumpărare, de mult, de vreo 14 ani, de la tatăl meu. Și după ce am murit soțul și am plătit taxa de succesiune și mi-a dat certificatul de moștenitor, eu n-am știut că trebuie să declar și pământul ăsta care l-am luat proprietate de la părinții mei. Și acum eu vreau să vând 2500 titlul ăsta de la tatăl meu, moștenirea.
Aveți act de succesiune?
Da, am plătit taxa de succesiune după moartea soțului. E mor de 4 ani.
Vorbim de terenul respectiv.
Da.
Îl aveți în proprietate, contract de vânzare, cumpărare de la părinți.
Da, 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 da.
Bun, ați dezbătut succesiunea în urma decesului soțului dumneavoastră.
Da.
Ați dezbătut pentru o serie întreagă de bunuri, dar nu ați avut în vedere și acest teren pe care l-ați avut de la părinții dumneavoastră, în care sunteți unic proprietar?
Păi atunci trăia și soțul, nu l-a trecut pe el, că mi-a făcut mie vânzare cumpărare tata.
În această situație va trebui să găsiți un notar înțelept. Da. Care să înțeleagă situația și să vă dea acordul să vindeți. Da. Chiar dacă în mod normal ar fi trebuit băgat la masa de împărțit pentru că este bun din timpul căsătoriei, ar fi trebuit să vă fi judecat cu soțul ca să dovediți că este bunul dumneavoastră propriu. Ca urmare a gratificării părinților, a gratificării dumneavoastră de către părinți, dar sunt mai multe soluții. Părerea mea este să luați legătura cu un notar deschis. Deschis la soluții juridice. Sunt mai multe metode prin care puteți sau dacă sunteți de acord, atunci introduceți și acest teren la masa succesorală, dezbateți succesiunea, considerați că în timpul căsătoriei de la părinții dumneavoastră ați achiziționat în cotă de 50%, soțul în cotă de 50% și dezbateți succesiunea pentru jumătatea de teren a soțului. Da. Este o variantă mai ușoară.
Da, doamna notar. Dar când fac asta care mi-a zis dumneavoastră...
Succesiunea.
Eu am 5 copii și nu sunt în apropiere, sunt în toată țara, până Anglia. Și trebuie să
vă pot da o procură. Vă pot da o procură strângă. Prin care ei precizează că acceptă diferența de cotă succesorală, diferența de bunuri.
Da.
Având în vedere că am acceptat prima dată succesiunea în prima etapă...
Nu mi-am dat seama.
Să știți că nu este un lucru ireparabil, e firesc, suntem oameni, uităm.
Și copiii am luat legătura cu ei, le-am spus și a zis că sunt de acord să-l vând, că ei nu are nicio... Nu s-a obținut cu absolut nimica.
Păi atunci luați procur de la copiii dumneavoastră, dezbateți succesiunea la un notar, iar apoi puteți să vindeți. Trebuie întâi să-l intabulați. Să aveți terenul intabulat.
Trebuie să vină toți copiii, nu tot așa, nu?
Sau procură. Vă pot da procură dacă sunt plecați în străinătate la consulat sau la ambasadă.
Da.
Sau vă pot da o procură notarială la orice notar din statul respectiv. Aveți grijă în funcție de stat să fie și apostila de la Haga. Vă trimit procurile așa cum sunt ele în original. Dumneavoastră mergeți la un notar care colaborează cu un traducător al limbii respective, din statul respectiv.
Da.
Vi le traduceți, vi le legalizează, le apostilează din nou și puteți să dezbate succesiunea în baza procurilor. Da. Nu trebuie să vină neapărat copiii să-i întâlniți pe toți odată. Ar fi frumos să vă reîntâlniți cu toți copiii
în același timp. Fete, nu e ușor, dar...
Așa este. Sunt soluții și...
Am crezut că pot să-l vând terenul ăsta fără să mai trec prin...
Fiind pe codul vechi, dar nu avea comuniunea de bunuri exista între dumneavoastră și soțul. Era catalogat ca bun comun. Ar mai fost o variantă ca să-l scoateți pe soț din schemă, să fi chemat copiii în judecată în calitate de succesori ai soțului și să demonstrați că a fost... E mai complicată situația.
Da.
Varianta cea mai simplă este să dezbate succesiunea pentru cota de 50% din terenul respectiv. Da.
Și vă mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere.
Sănătate și multe, multe zile fericite.
Mulțumesc. Mulțumim. Frumos. Mulțumim frumos. Numai bine. Avem o altă întrebare. Vă citesc un mesaj acum. Bună ziua, mă numesc Ioan. Am fost căsătorit și am avut 2 copii. Am divorțat, dar nu am făcut partajul pe apartament. Au trecut 15 ani, timp în care m-am recăsătorit și am un copil cu actuala soție. Celalți 2 copii din prima căsătorie, celorlalți, le-a rămas apartamentul și sunt realizați fiecare cu casa lor. Actualul apartament aș vrea să îl dau ultimului copil. Ce să fac astfel încât ultimul copil să nu poată fi atacat de ceilalți 2?
Da, este o, este o problemă destul de spinoasă. În primul rând, apartamentul, dreptul de proprietate asupra apartamentului aparține domnului Ioan și fostei soții al acestuia. În atare situație, niciunul dintre copii nu vine ca proprietar în timpul vieții părinților la acest apartament. Singura soluție potrivită ar fi să se dezbată să se facă partajul în urma desfacerii căsătoriei, dânsul să despăgubească fosta soție cu sulta corespunzătoare, iar apoi să facă un act de vânzare-cumpărare pentru cel al treilea copil, deși este dator ca din bunurile proprii pe care le are să dea și primilor 2, chiar dacă sunt realizați. Este dreptul și al primilor 2 copii să primească ceva de la tatăl lor.
Probabil că se gândește, uite, primilor le-am lăsat apartamentul, primul apartament, n-am făcut partaj.
Păi da, dar vrea să facă partajul ca să poată să-l lase copilului.
Acum nu înțeleg, n-am înțeles neapărat dacă se
referă la același apartament sau sunt 2.
Pentru că, din ce înțeleg eu aici, spune că a fost căsătorit, a divorțat, n-a făcut partaj, au trecut atunci 15 ani, s-a recăsătorit, are un copil cu actuala soție și spune actualul apartament aș vrea să-l dau ultimului copil. Deci, înțeleg că e o altă casă decât aceea.
Tot spinoasă este problema, pentru că fiecare evident dintre copii, dintre cei 3 copii, conform legii, vin să culeagă moștenirea lăsată de tatăl lor. Îi poate gratifica pe ceilalți 2 prin, dându-le dreptul de proprietate asupra, mă rog, jumătate din dreptul de proprietate asupra primului apartament, pentru că o avem în atare situație și pe prima soție a domnului Ioan, și să lase apartamentul al doilea celui de-al treilea copil. Însă nu vor fi cotele egale. Și aici ceilalți 2 pot veni să-și ceară dreptul. În problemele acestea, în mod corect, moral, părintele ar trebui să se gândească să împartă în cote egale tuturor copiilor.
Poate că nu mai ține legătura cu primii 2 copii atât de strânsă.
Așa este, dar este dreptul lor. Da, așa este, dar este dreptul lor. Poate
copilor
să facă un act de vânzare-cumpărare. Dacă se demonstrează că ceilalți 2 copii au cules o cotă mult sub ce li se cuvenea, atunci contractul de vânzare-cumpărare făcut în favoarea celui de-al treilea copil poate fi răsturnat. Avem o rezervă succesorală peste care legea nu ne
lasă. Română.
Legea română nu ne lasă să trecem.
E bună pe de altă parte.
Este. Până la adăpost, copiii care nu sunt gratificați prin astfel de acte.
Haideți să vedem o altă întrebare, un alt apel. Reamintim că mai avem, vă reamintim, mai avem doar 5 minute la dispoziție, iar numărul de telefon este 021-269-0808. Spunem, alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Mereu aud la dumneavoastră probleme importante, bineînțeles, de natură materială. Însă, nu știu acum cum e noul cod civil, poate ne lămuriți noastră.
Așa.
Se poate pune și o problemă morală? Așa fac, parcă știu, cel puțin din filme, că după, în urma unui divorț, din câte am înțeles eu, femeile rămân totuși cu oarecare pensie alimentară, nu doar copiii.
Pot rămâne.
Pot rămâne.
Sau pot obține.
În anumite condiții. În anumite condiții, este adevărat.
La noi nu există așa ceva.
Există și la noi, în codul civil, un astfel de aspect. Din păcate, pentru a dovedi, în primul rând, femeia, deși este oropsită în timpul căsătoriei, trebuie să plătească și taxă de timbru. Este vorba de o despăgubire pe care soțul care nu a avut o conduită morală în timpul căsătoriei va fi obligat să o plătească soției pentru diminuarea calității vieții. Adică în timpul căsătoriei soția a avut un anumit standard de trai și vorbim aici la un standard decent. A avut anumite condiții de trai, iar prin faptele sau actele soțului s-a diminuat acea stare. Adică a existat o convenție, dau un exemplu ipotetic, a existat o convenție între soț, soția rămâne acasă, îngrijește de gospodărie, eventual mai face și ceva acte de administrare ale societății pe care o au împreună. Da. Soțul se hotărăște, face o trăznaie, n-aș vrea să precizez, face o trăznaie și se ajunge la separare. În momentul acela soțul pleacă cu firmă, pleacă cu venituri, iar soția care a muncit în interiorul căsătoriei cot la cot cu soțul, dar nu a avut venituri înregistrate la administrația financiară,
rămâne cu nimic.
Și atunci eu v-am dat doar un exemplu, situațiile sunt mai multe, nu știu care este situația dumneavoastră, dar se poate, iarăși mai se pot obține despăgubiri în cazul în care soția a suferit traume. Dacă a fost abuzată fizic, emoțional, dar vorbim de dovezi certe, sigure, incontestabile.
Da, dar sfatul în sine, că stai un anumit număr bun de ani cu un om, faci o familie, faci niște copii și te trezești la un moment dat că toată viața ta s-a năruit. Deci îți dă pur și simplu singura soluție, ți-o mai dă ca să devii nu prostituată, dar să prea curvești după legea morală a lui Dumnezeu, ceea ce nu se pune, da? Și poate încă mai ai de crescut niște copii, poate că și o anumită vârstă care încă mai au nevoie de tine. Efectiv, femeia devine, pe puțin zis, o sclavă, pentru că trebuie să întreține și o casă și o familie, să și copiii, că să-i crească, să și muncească, lucruri care n-ai cum să le faci fizic.
Eu v-aș contrazice un pic și a spune în felul următor. În momentul în care femeia devine mamă, nu putem să considerăm că devine sclava copiilor săi, pentru că ea o face din... Indiferent în ce situație, întotdeauna Dumnezeu va găsi o cale pentru ca acea femeie să nu ajungă să cadă în păcat, ci să reușească să-și scoată proprii copii la lumină. Să nu uităm că, în primul rând, Dumnezeu iubește copiii, iubește toți oamenii, dar are o sensibilitate aparte pentru copii. Eu nu cred că privită dintr-o manieră optimistă, o problemă de maniera aceasta, de genul acesta, nu își poate găsi rezolvare.
Dar din punct de vedere juridic, acum eu înțeleg din problema ridicată de doamna Irina că este așa și neîmplinirea și faptul că, uite, așa atunci este. Când ajungi la final, vezi partea goală a paharului. Când ajungi la final de căsnicie, întotdeauna vezi partea goală a paharului și spui, băi, cât am îndurat eu o viață întreagă. Poate în acest context instanța să țină cont și să acorde o pensie? Codul civil menționează
expres cazurile. Din păcate, nu. Doar dacă au fost vătămările și sunt vătămările dovedite. Atât. Nu cunosc situația dânsei ca să, să-i dau speranțe. Mocolesc un pic subiectul pentru că n-aș vrea să-i dau speranțe. Dar cât timp ați fost căsătorită?
Este vorba despre mine, vorbesc la modul general. Sunt o grămadă de femei în România în situația asta.
Fiecare caz
în parte este particular și își găsește rezolvarea într-o manieră proprie.
Ținând cont de prevederile expres limitative.
Da, sunt codul civil îngăduie, așa cum am zis mai devreme, însă are anumite condiții. Trebuie să existe o vătămare dovedită. Trebuie să existe o diminuare a calității
calității vieții. Iarăși este un, iarăși este o condiție. Trebuie să existe abuzuri. Pot fi concomitent în aceste condiții sau individual. Sunt mai multe situațiile în care se pot obține, dar din nefericire dumneavoastră cred că ați spus un pic în paralelă cu sistemul american, când dacă...
Da.
Nu, noi avem un sistem de drept
european
care diferă în totalitate. Legile noastre sunt... Codul civil al nostru a fost atunci când a fost înființat, a avut în vedere codul civil francez. Astfel că nu avem nicio legătură cu sistemul juridic din, din afara Europei, ca să zic așa.
De ceva mai mult libertinaj.
Și asta, dar eu totuși aș tinde să gândesc că prin credință și optimism problemele acestea se pot rezolva nu de la noi, ci de la Dumnezeu.
V-am spus, nu e cazul meu, la mine este și mai rău.
Nu, din punct de vedere al moralității, într-adevăr, codul civil nu acoperă acest aspect decât în cazurile limitative. Este o scăpare a legiuitorului.
Dar, pe de altă parte, este o veste bună faptul că este precizat acest drept totuși în codul civil.
Există.
Că sunt foarte multe femei care se încadrează chiar și în aceste prevederi limitative.
Ideea este că trebuie să existe o căsnicie de cel puțin 12 ani, 10 sau 12 ani, trebuie să fi locuit împreună soții. Sunt mai multe condiții pe care
trebuie îndeplinite. Mulțumim frumos, doamna Anca. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Din păcate nu mai putem să preluăm alte apeluri în această ediție a emisiunii E bine să știi. Încercăm să răspundem și unui ultim mesaj, acum imediat, și apoi ne vom lua la revedere. Aș dori să știu un lucru, ne scrie doamna Raluca din Târgu Jiu. Aș dori să mă ajutați să înțeleg cum stau lucrurile pentru noi. Înainte să mă căsătoresc, soțul a cumpărat un apartament și a fost achitat în timpul căsătoriei. Deci a fost cumpărat înainte, dar achitat în timpul căsătoriei. Dacă soțul moare, rudele din partea soțului au drept la acest apartament, deci nu sunt divorțați, nu discutăm de un divorț, noi discutăm de o succesiune. Nu precizează dacă au copii sau nu, așa că vom răspunde pe ambele variante.
Pe scurt, da.
Deci dacă soțul moare, rudele din partea soțului, vorbește de rude, nu de copii, din partea soțului au dreptul la acest apartament, apartamentul este doar pe numele soțului, precizez. Fiind contractul făcut înainte de căsătorie, evident că era pe numele soțului.
Apartamentul este bunul propriu al soțului. Acum problema se pune de cota de participare a soților la achiziționarea...
Deci aici se face o distinție.
În momentul în care intri, ai achiziționat un apartament în urmă cu un an anterior încheierii căsătoriei, începi să socotești beneficiul pe care tu l-ai adus sau aportul pe care tu l-ai adus de la momentul încheierii căsătoriei.
Din momentul, ce bani ai scos din buzunar?
Ai un drept de creanță asupra sumelor de bani, ca soția are un drept de creanță asupra sumelor de bani achitate în timpul căsătoriei. Nu va fi apartamentul dânsei, din păcate, nu are cum, pentru că este bunul propriu al soțului. Dar acum are un drept de a fi despăgubită pentru ratele plătite împreună.
Aceasta cu privire la situația unui divorț. Dar
doamna
nu arată un divorț, doamna indică o eventualitate, indică o situație de succesiune. Deci în cazul în care soțul dumneaei nu ar mai fi în viață,
în primul rând,
rudele soțului ar moșteni. Deci dacă ar avea copii...
Dacă ar avea copii, ar veni dânsa la moștenire și ar culege cota de 1 pe 4 în concurs cu... În cota de 1 pe 4 reprezentând cota soțului supraviețuitor.
Un sfert.
În concurs cu copiii.
Cu copiii proprii.
Își păstrează aceeași cotă și în privința celorlalți alții moștenitori din partea soțului. Numai că poate să facă un partaj ulterior, prin care se va judeca cu moștenitorii soțului și va arăta că aportul la apartament este mai mare, are și dânsa un drept de creanță.
Și atunci
și va
poate
fi...
păstra casa.
Poate
dar
păstra
asta presupune
casa.
Un litigiu.
Neapărat un litigiu.
Dar
în cazul...
ar putea face ceva acum în timpul, eu merg mai departe un pic, în timpul căsătoriei, neavând copii.
Neavând copii, ar putea soțul să lase un testament sau să recunoască creanța pe care o are față de doamnă.
Ar putea printr-un act notarial.
Printr-un act notarial, evident.
Sau să-i facă o donație. Există posibilitatea
să facă? Da, donațiile între soți conform noului co-civil sunt admise, da. Sigur,
deci o
da.
Donație sau un testament, mulțumim frumos. Acestea fiind spuse, am ajuns la finalul acestei ediții. Doamna avocată Anca Stan, mulțumesc mult, da, scurt și la obiect. Mulțumesc mult pentru prezență.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Și pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă în acest an.
Și eu vă mulțumesc frumos și mă bucur că într-un fel sau altul am reușit să începem anul și să-l încheiem împreună. Tuturor telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră le doresc multă credință, răbdare și mai ales multă înțelepciune. Totul are o soluție, juridică, nejuridică, totul are o soluție.
Așa este, acolo unde există bunăvoință. Da. Mulțumesc mult pentru cele spuse. Mulțumesc doamnelor și domnilor și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei emisiuni. Noi ne reîntâlnim și săptămâna viitoare în direct, tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine!